Για πάμε τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Βάκη Τσιομπανίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού και Εκτινοτροφικού Κόμματος Ελλάδας. Κύριε Τσιομπανίδη, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χοντρόπουλο. Καλημέρα να πούμε σε όλους τους ακροατές σας.
Πώς είναι τα πράγματα στο Βόρειο Εύρο σήμερα?
Τόσο καιρός, ομιχλώδες και γενικά είναι όπως στη διάθεση των Ελλήνων μετά το χθεσινό.
Ήταν μια δύσκολη μέρα χθες, έτσι δεν είναι, κύριε Τσιομπανίδη?
Ακριβώς ήταν μια δύσκολη μέρα. Περιμένει όλος ο κόσμος απαντήσεις. Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτηματικά. Υπάρχει μια έκρηξη στο σημείο των Ντεμπών, η οποία δεν δικαιολογείται από τίποτα. Οι κινητήρες πλέον των τρένων είναι ηλεκτροκινητήρες, δεν έχουν κάψιμα. Δεν μπορεί να γίνει η Siemens μας απάντηση, γιατί τα τρένα ήταν της Siemens. Έτσι. Mm-hmm. Η Siemens απάντησε ότι δεν μπορεί από τα σιλικονούχα έλαια να προκληθεί αυτή η έκρηξη. Να δούμε. Περιμένουμε όλοι απαντήσεις. Βρέθηκε ξυλόλιο στην περιοχή. Έχουν εξαφανιστεί τα βαγόνια της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Και περιμένουμε όλοι να λάβουμε τις απαντήσεις από τους υπεύθυνους. Να μας πει κάποιος τι σου καλώς αυτή η επαγγελματική αμαξοστοιχία.
Να πούμε πως ένα χρόνο μετά οι ερωτήσεις νομίζω είναι παραπάνω από τις απαντήσεις που έχουμε πάρει.
Φυσικά. Βγήκε η κυρία Καριστινού και αποκάλυψε χθες ότι είχε στείλει ένα εξώδικο να πούμε στον αγοραστό για τον μπάζωμα γύρω από το τρένο και την εξαφάνιση των στοιχείων. Και ο κύριος αγοραστός απάντησε ότι ήταν με εντολή Τριαντόπουλου.
Μάλιστα.
Θα πρέπει κάποια στιγμή να βρεθούν οι υπεύθυνοι. Για ποιο λόγο να πούμε λίγες μέρες μετά το δυστύχημα να πάρουν χώμα, να μπαζώσουν το σημείο και να εξαφανίσουν τα βαγόνια της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Όλα αυτά, ο ελληνικός λαός περιμένει απαντήσεις για όλα αυτά.
Περιμένει απαντήσεις και όχι αυτό που λένε πολλοί για συγκάλυψη, έτσι.
Μα εδώ πέρα υπάρχουν και πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να τελειώσει αυτό το παραμύθι κάποτε ότι κάποιοι είναι στο απειρόβλητο και έχουν ασυλία.
Να περάσουμε τώρα, κύριε Τσιομπανίδη, στα δικά μας. Και όταν λέω τα δικά μας, εννοώ τα αγροτικά, γιατί εδώ έχουμε την πορεινή μας εκπομπή και η αρχή των συγκεκριμένων.
Η κυριολεξία είναι δικά μας, γιατί ο Εύρος είναι ένας αγροτικός νομός.
Ακριβώς. Τι λέτε, πήγε ο κύριος Αυγενάκης, ακούσαμε, πήγε στις Βρυξέλλες, έγινε αυτή η μεγάλη σύνοδος που την περιμέναμε πώς και πώς των υπουργών που ασχολούνται με τα αγροτικά και την αλληλεία. Εγώ δεν καταλαβαίνω από την αλήθεια και κάτι και κάνα φοβερό αποτέλεσμα από αυτό. Τι λέτε εσείς?
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια ψιλοϋποχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Αυγενάκης, εγώ ακούω βερεσέ αυτά τα οποία λέει, και όλες οι 19 θέσεις, τις υποτιθέμενες θέσεις της κυβέρνησης, είναι στην ουσία αντιγραφή και επικόλυση αυτών που είχε πει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μια εβδομάδα πριν. Δεν λέει τίποτα το διαφορετικό. Ό,τι είπε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν το αντέγραψε και το παρουσιάζει ως δική του πρόταση. Αυτό που βλέπω είναι μια χαλάρωση σε αυτά τα οικοσχήματα, τα οποία στην ουσία ήταν μη εφαρμόσιμα. Δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και το βλέπουμε όχι μόνο στην Ελλάδα. Πανευρωπαϊκά δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Δημιουργούν μια τεράστια γραφειοκρατία, ένα τεράστιο κόστος, το οποίο είναι μη υλοποιήσιμο. Επίσης βλέπουμε να πούμε ότι και στα γραφειοκρατικά θέματα, ποιος τα δημιουργούσε? Οι Βρυξέλλες, το Διοικητήριο των Βρυξελών. Το Ιερατείο των Βρυξελών δημιουργούσε την όλη γραφειοκρατία, έτσι. Βλέπουμε ότι θα υπάρξει μια χαλάρωση, να πούμε, και στα γραφειοκρατικά θέματα. Θα υπάρξουν λιγότεροι έλεγχοι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό το να είναι λιγότεροι έλεγχοι. Πιστεύω ότι οι έλεγχοι είναι εργαλείο και θα έπρεπε να υπάρχουν. Από εκεί και πέρα μας λένε ότι δεν θα υπάρχουν έλεγχοι καθόλου σε εκμεταλλεύσεις ως 100 στρέμματα. Τα οικοσχήματα... Είχαμε τη δυνατότητα, δεν το κάναμε ως κράτος. Από την αρχή είχαμε, δεν περιμέναμε να μας το πει το Ιερατείο, έτσι. Ήταν χρονιές προσαρμογής η νέα ΚΑΠ. Είχαμε τα δύο πρώτα χρόνια, θα μπορούσαμε το 50% των πόρων που έφυγαν από τον πρώτο πυλώνα και πήγαν στο δεύτερο, δηλαδή από το παλιό πρασίνισμα, το οποίο πληρωνόμασταν και έγιναν οικοσχήματα και πήγαν στο δεύτερο πυλώνα, θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε το 50% και πάλι στον πρώτο πυλώνα, να πληρωθεί όπως πληρωνόταν το παλιό πρασίνισμα και το υπόλοιπο να το καλύψουμε με τα βιολογικά και να τελείωνε η ιστορία. Δεν το κάναμε. Όπως πήγαμε στις Βρυξέλλες. Είμαστε το μοναδικό κράτος της Ευρώπης που πήγαμε στις Βρυξέλλες με εθνικό σχέδιο δράσης και ζητήσαμε από τις Βρυξέλλες, ζητήσαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη μείωση των ελληνικών επιδοτήσεων, των επιδοτήσεων που λαμβάνουν οι Έλληνες αγρότες, κατά 17% στις αρρωτρίες και κατά 27% στους βοσκοτόπους. Δεν το έχει κάνει κανένα άλλο κράτος και δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική του να πάνε...
Ζητήσαμε μείωση των επιδοτήσεων.
Μείωση των επιδοτήσεων. Όλοι μάχονται να μην μειωθούν οι επιδοτήσεις των χωρών τους Και εμείς πήγαμε και ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας μειώσουν τις επιδοτήσεις. Αυτό ήταν το εθνικό σχέδιο δράσης, το εθνικό στρατηγικό σχέδιο δράσης της Ελλάδος. 17% μείωση ζήτησε η Ελλάδα στις αεροτρίες και 27% μείωση στους βοσκοτόπους.
Αυτό έγινε τώρα τη Δευτέρα που μας πέρασε.
Όχι, δεν έγινε τη Δευτέρα που μας πέρασε. Έγινε πριν από την ΕΑΚΑΠ, όταν στέλναν όλες οι χώρες.
Okay.
Έστωναν όλες οι χώρες να πούμε τις προτάσεις τους και τα εθνικά σχέδια δράσης. Εμείς ως εθνικό σχέδιο δράσης προτείναμε τη μείωση των επιδοτήσεων των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων.
Μάλιστα. Θέλω να σχολιάσουμε και αυτή την ατάκα του κυρίου Αυγενάκη, το μεταφέρω στις Βρυξέλλες την φωνή των αγροτών της Ελλάδας.
Εγώ δεν θα σχολιάσω το μεταφέρω στις Βρυξέλλες τη φωνή των αγροτών της Ελλάδος. Την προηγούμενη μέρα είπε ο κύριος Αυγενάκης, μην μπείτε στη λογική να δώσετε επιδοτήσεις και βοηθήματα στους αγρότες των χωρών σας, γιατί αυτό θα κάνει ζημιά στις οικονομίες των χωρών σας, αλλά και στην κοινωνία. Δηλαδή, στην ουσία, εξάγουμε τεχνογνωσία του να μην δώσουμε τίποτα. Να πούμε το παραμύθι το γνωστό δημοσιονομική πειθαρχία, ότι δεν υπάρχουν, να πούμε, δημοσιονομικά περιθώρια και να μην δώσουμε τίποτα στους αγρότες. Και μάλιστα θα δώσουν, λέει, τώρα το Μάρτιο 40 εκατομμύρια επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, ξύνοντας τον πάτο του βαρελίου, όταν αποφάσισε η κυβέρνηση να δώσει 37 εκατομμύρια στον σύζυγο της Ούρσουλα Φόντερ Λάιν για να κάνει έρευνες και πειράματα στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξύνοντας τον πάτο του βαρελίου, βρήκαν για όλους τους αγρότες της χώρας 40 εκατομμύρια και χωρίς να ξύσουν τον πάτο του βαρελίου, βρήκαν για τον σύζυγο της Ούρσουλα Φόντερ Λάιν να τον επιχορηγήσουν να κάνει στην Ελλάδα, να πούμε, πειράματα και έρευνες που δεν ξέρω και τι αφορούν αυτά τα πειράματα και οι έρευνες, έτσι. Στη διάβγεια μιλάει για έναν ερευνητικό πρόγραμμα. Τι αφορά αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα, ποια θα είναι τα πειράματα που θα κάνουν, τι θα ερευνούν και γιατί πρέπει να πάρει αυτός ο κύριος, ο αλλοδαπός, ο εν λόγω αλλοδαπός, 37 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτό λέτε να έχει σχέση μήπως με την κλιματική κρίση.
Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω τι αφορά αυτή η έρευνα και αυτά τα πειράματα. Τι πειράματα θα είναι αυτά, να πούμε, τα οποία κοστίζουν 37 εκατομμύρια και γιατί για όλους τους αγρότες της Ελλάδος, ξύνοντας τον πάτο του βαρελίου, δαπανούμε 40 εκατομμύρια και για τον σύζυγο της Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, που ο κύριος Μητσοτάκης ευελπιστεί ότι θα πάρει κάποια θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω, του δίνουν 37 εκατομμύρια.
Μάλιστα. Για την κλιματική αλλαγή, εσείς τι λέτε?
Ποια κλιματική αλλαγή?
Για την κλιματική κρίση,
δηλαδή,
που έχουμε,
να θεωρείτε ότι οι αγελάδες αφήνουν το μεγαλύτερο αποτύπωμα, το άνθρακα και τα αεροπλανάκια με τα οποία πηγαινοέρχονται οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι της Δημοκρατίας, οι δισεκατομμυριούχοι στον Ταβός για να αποφασίσουν για την κλιματική αλλαγή και να θέσουν μέτρα στοχοποιώντας, να πούμε, τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Αυτά τα αεροπλανάκια, τα χιλιάδες αεροπλανάκια, αυτά δεν αφήνουν αποτυπώματα άνθρακα. Αυτά τι, ανοίγουν το στόμα και καταπίνουν τον άνθρακα στην ατμόσφαιρα και οι αγελάδες μολύνουν το περιβάλλον? Αυτό θέλουν να πιστέψουμε?
Δεν πρέπει να δοθούν περισσότερα χρήματα με όλα αυτά που ζούμε και όλα αυτά έτσι πως έχει αλλάξει το περιβάλλον να ενισχυθείτε εσείς όμως?
Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το πώς παράγεται το οξυγόνο. Το διοξείδιο του άνθρακα συμβάλλει στην παραγωγή του οξυγόνου μαζί με το νερό και τον ήλιο. Ναι, αν δεν υπάρχει διοξείδιο του άνθρακα, δεν θα υπάρχει οξυγόνο. Δηλαδή, αν πάμε σε μηδενικά αποτυπώματα άνθρακα, δεν θα έχουμε οξυγόνο να αναπνεύσουμε. Δηλαδή, μην λέμε ανοησίες. Αυτό που ονομάζουν σήμερα κλιματική αλλαγή, ναι, το έχει ζήσει ο πλανήτης εκατοντάδες φορές κατά τη διάρκεια του όλων αυτών των αιώνων που υπάρχει αυτός ο πλανήτης. Δεν είναι κάτι το καινούριο, δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Αύξηση των θερμοκρασιών είχαμε πολύ περισσότερες και στην αρχαιότητα, έτσι.
Ναι.
Από πού προερχόταν, από τις αγελάδες πάλι?
Να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι όλες οι διαδικασίες στις Βρυξέλλες είναι λίγο δυσκίνητες?
Όχι δυσκίνητες. Λειτουργούν ως βραδύπους.
Στην
κυριολεξία λειτουργούν ως βραδύπους. Είναι η γραφειοκρατία σε όλο τους το μεγαλείο. Εδώ να σας πω, ενώ στην αρχή είχαμε ξεκινήσει και κάναμε αναφορές, έχουμε πάει πάνω από 37 αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μάλιστα στην αρχή ήμουν ενθουσιασμένος με αυτή τη διαδικασία, γιατί στις δύο πρώτες που κάναμε για τις καθυστερήσεις των αγροτικών επιδοτήσεων στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, δικαιωθήκαμε. Άλλαξε ο ευρωπαϊκός κανονισμός, φέραμε το Omnibus και πλέον πληρώνονται κανονικά. Τότε ήμουν ενθουσιασμένος ότι λειτουργεί το σύστημα στις Βρυξέλλες, ενώ δεν λειτουργεί στην Ελλάδα. Τώρα ξέρετε τι αντιλαμβάνομαι. Προχθές πήρα απάντηση από αναφορά που είχα κάνει πριν από 7 χρόνια. Πριν από 7 χρόνια είχα κάνει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προχθές πήρα απάντηση ότι
θέμα.
Την πετάξαν στον κάλαθο των αχρήστων, γιατί το κάθε κράτος μέλος λέει έχει το δικαίωμα να πούμε να ενεργεί για διάφορα θέματα όπως γουστάρει, που λέει και ο ελληνικός λαός.
Μάλιστα. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα για το μέλλον στον αγροτικό τομέα?
Θεωρώ ότι ο αγροτικός τομέας είναι στην κυριολεξία υποδιωγμών. Και αν δούμε και τα στοιχεία της Ελστάτ, βλέπω τώρα σε 10 χρόνια οι καλλιεργούμενες εκτάσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 6,5 εκατομμύρια ή 18,8% την τελευταία δεκαετία, έτσι.
Μάλιστα.
Τα εκτρεφόμενα ζώα μειώθηκαν κατά 12,5 εκατομμύρια ή 24,2%. Οι απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και ψαράδες, μειώθηκαν κατά 280.000 ή 31%.
Μεγάλο νούμερο.
Μεγάλα νούμερα. Βλέπω εδώ πέρα να πούμε και μείωση 4,3 του 2023 σε σχέση με το 2022. Έχουμε μείωση του ζωικού κεφαλαίου στη χώρα 4,3 το 2023 σε σχέση με το 2022. Ενώ το 2022 σε σχέση με το 2021 είχαμε αντίστοιχη μείωση 0,3%.
Κάθε πέρσι και καλύτερα, ναι.
Όχι καλύτερα απλά. Από το 0,3 πήγαμε στο 4,3 μείωση. Έχουμε 4% συν. Ξέρετε πόσο είναι η μείωση στα χοιρινά στην Ελλάδα? 8,6% πέρσι. Στα βοηδή 7,1%. Πού πάμε? Πού πάμε? Τι θα τρώμε?
Εισαγόμενα. Μήπως... Από ό,τι φαίνεται εισαγόμενα θα τρώμε, κύριε Τζιωμπανίδη.
Να σας πάω και στα εισαγόμενα. Θέλετε να σας πάω και στα εισαγόμενα? Το πρώτο 9μηνο του 2023... είχαμε εισαγωγές 500.000 τόνων οπωκυπευτικών, το οποίο σημαίνει αύξηση 14,3 σε σχέση με πέρσι. Από αυτά, οι 180.000 τόνοι είναι πατάτες, 24.200 τόνοι κρεμμύδια, 21.300 τόνοι λεμόνια, 21.000 τόνοι ντομάτος, 5.100 τόνοι μήλα και 4.000 τόνοι πιπεριές. Πείτε μου εσείς, τι δεν μπορούμε να παράξουμε από όλα αυτά? Ξέρετε, κύριε Χοντρόπουλε, ποιο είναι το ποσό που δίνουμε κάθε χρόνο περίπου για να κάνουμε εισαγωγές ζωικών και φυτικών προϊόντων στη χώρα μας? Είναι πάνω από 10 δισεκατομμύρια.
Mm.
Ξέρετε πόσο κοστολογούνται όλα τα αιτήματα των αγροτών που ξύνοντας τον πάτο του βαρελιού δεν βρίσκουν να πούμε για να τα ικανοποιήσουν? Είναι κάτω από 300 εκατομμύρια. Δηλαδή εγώ κάνω το εξής ερώτημα. Η κυβέρνηση προτιμά να δίνει κάθε χρόνο πάνω από 10 δισεκατομμύρια για να εισάγουμε προϊόντα και δεν θέλει να δώσει κάτω από 300 εκατομμύρια ώστε να ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών και να παράξουν πλούτο για αυτή τη χώρα?
Μάλιστα. Δεν είναι καλά τα πράγματα από ό,τι φαίνεται, κύριε Τσιωμπανίδη.
Καθόλου καλά, και μάλιστα εκτός των εισαγωγών που είπατε, εσείς το είπατε, εγώ θεωρώ ότι προωθούν και το τεχνητό κρέας το οποίο κατασκευάζουν οι φίλοι της κυβέρνησης. Όπως επίσης βλέπουμε ότι προωθείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η ιστορία με τα κατσαρεδοσκόλικα.
Μην το λέτε πάλι αυτό. Μας ανακατεύετε το στομάχι και την άλλη φορά μας το είπατε, την προηγούμενη συνέντευξη.
Και όμως η κυβέρνηση Μελώνη ψήφισε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα άλευρα κατσαρίδας και γρήλου, να πούμε, για παρασκευή, να πούμε, τροφίμων. Και στην Ελλάδα έφεραν νομοσχέδιο, όπως ακριβώς έχει κάνει η κυβέρνηση Μελώνη, έφεραν τελευταία νομοσχέδιο ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται τα κατσαρεδοσκόλικα για τις ζωοτροφές, για παρασκευή ζωοτροφών. Αυτό έχει κάνει και η Μελώνη. Το πρώτο νομοσχέδιο που φέραν είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται όλα αυτά για παρασκευή ζωοτροφών, και μέσα σε 3 μήνες φέρνει δεύτερο νομοσχέδιο ότι μπορούν να επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν και για ανθρώπινη βρώση.
Τώρα, αυτό το τελευταίο θα κάνω ότι δεν το άκουσα, το ανθρώπινη βρώση σε συνδυασμό με τα κατσαρεδοσκόλικα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κύριε, σήμερα,
εγώ
κύριε Τσιωμπανίδη.
Σας ευχαριστώ, κύριε Χοντρόπουλε.
Να είστε καλή καλά. Καλημέρα.
Δεκάδες ειδήσεις. Ένα κλικ. www.spherikos.gr. Συνεντεύξεις, νέα, επικαιρότητα. www.spherikos.gr. Δεκάδες θέματα. Ένα κλικ.